Bakara Vincent Namrona mi parla.
Bala mingi.
Kunduta la so amungo ikotete na bembendo na ndo sorongo fini mamanji na kwa tibi Afrika na bango kwacha wa gusinga na tenesu siya zwa teneso la bandu na ndo niso a teneti shoni asigi wa latonya.
No, kwa soa wa gusinga sara na ndoti referendum pa sara sara kwa nea genjoni ya pendre kwa la sara mingi. Teti au conseil de la communication a bembendo na ndoti kwa so kwa la sara. Voilà la soit qu'un média privé ou la média de service public quoi ce quoi la Sara à Kanzoni quoi la Sara et bambeni yeti choni voilà beni soit la Sara si a Kenzia et da pepe et pika sako nando tchala ngbati ku sala soit la Sara so na bangige ngana cha kete kodo parce que na kete kodo au conseil de la communication à Kenambena so ira la tena il otie so si lo venir le mois là le fa le formé là en 2020 donc à la kanata kete kodo à la ton leti au conseil de la communication à la baiso à que passé ka abagosi Sara a banderole aussi à parti politique à Kangani à la Bani Mbineti Kotak Baleton à soit d'Apepe donc Angoiso et Kenangaming au conseil de la communication d'Itene et Satenandoni
Ngangu Kwatala Mingati Genak Batati Bongi Kandaka Nambina Keta Kodroniso Awa Gosinga Kwake Sara Kusala Nambina Dukwani Mingi Nanzuaki Kwake Degabanan Dunuka Kwe Siambina Dusosi Azutala Naka Dapeswa la Hinga Intune
Tenata Keta Kodro Igna Iluti A Iluti Ake Bon Kwape me Ando soit Kota Kodro Bambari, Bria, Bangasu, Bosangwa, Berberati, Birao, tout ça, et qu'on a Ilotieti, même la Sibita Keda, même la Baoro Keda, la Boara Keda aussi, donc à la Nambaki Kwa Keda, donc à la Kala, ton allégé au conseil se formé à la Ifanala, comment mon petit tenait mon sa régulation, tu m'aimes bas, une zone tambola tcha média, une zone tambola tcha, tu quoi tcha wago singa, donc à la la bakusa ni kana place i, et à la soit ton dochala, à la soit rapport à la tukanaï, ton aïe chonak da à la tenaï, et ton legge tonne, il l'onde sarkusala, isarkusala, ton aïe tinjonak à la ten osinaï, donc à la ton leti, neati akita kodro.
Est-ce que la warambeni ton dochambina, zotala na tikete kodro, soit tukana la na kojo,
oui, waratonominga, waratondo, soit la tukanaï na neati group, et na group WhatsApp ti i. Ceci est créé ni à illustrer la carte qu'on a hier rapporté à Nandoni et aussi à la canard singa tu la sois hier à ten azan à tiflot ceci appartenait à donc on a une belle donc on a une européenne sommes nous singula nala à la si à la voix téléphone ni et puis à la voix ni à carte sim à la muna illustrer ni à la carte sana donc à la éternelle pour puchala aussi et puis à rapporté à la que sonne la tu connais hier à soit ton donné tu connais que dit connu
ton appel à la salamina tenez bambini sur ton assoit go kaumen kuta zikolo
voilà.
Sera tenu tim banana tikango na kang biela mani la kwa sa tena ndoni
mbi mona mota pande la si but na radio di si but meni meni fonctionnaire ci etage da to londo lo linde artiste du ka le suku poko ti lo de kongo na ndoti a wa gosi en kate no zan en lege ni sera tena en direct directeur de la zona ke na lo so mita mo isa passé na 2020 la na élection présidentielle ti 2020 la kate non il faut zale gini ni sera tena en direct wa gosi en kate non yi na tena so mo gadi tena pe et puis mona mo lege mo sera tena en direct na radio pe et le suku na la lo di côté kir a sa ton dato a to kanayi miso misa ta monse mi gona sibito ego sika ego le kateni ego boto mettre la carte attention radio ka sa ku sa nandi yatulo mo kana droit ta mo gomlinda yatista yati yati studio mo de kona ndoja wa gosinga epi mo ndatene azina mo lege mo sarte na pe do mo bani a kayiso ela ka sa ku sa tin zoni ton fadala ke dape ka inga iso pa sia pe
na tin go iso ke daso a gereti a tene tin bana na zongani même si a dafono ka ngali ginani me a fadi so mingi tsa ina bien a gona ndoti banda tere mana tsiwa sigia we na so ke sa tene ngangu mingi inga so ndoko tsala kina ngangote be mendo na ndoni ape mesela like sala kwati tena la ba ambina zo sok sala yitim bana na tena timbana tizo bitamba tala tigana wana tikolo sola sandi to
ikela ngangote sala kona ndoni ndia muna i competence sala kona ndoti agbanda tere nga usi aiso kwa ke passé membita mbita na gbanda tere a yeso a ordinateur a serveur so si a mule genazo titana la sala kutena ndoti gbanda tere zo na centre afrique ape donc sur le plan technique au conseil ya ngangote au conseil la communication ngangote tena lu kanga lega na bizu tena gbanda tu facebook na ndoti internet la sa tenti be tulo ape yesu iki sala kenye tona ibeme na ndoti iso kwa kesi na ndoti banda tere si yemeni yena na lege na pe isara mbeti par exemple to kona facebook ite facebook mo ba tel zoton solo gwanduti comme tu lo sala video en direct na solo tere anso aga disco de haine wala ke disco a incité à la haine incité à la violence choni yesu ndia ken donc yeu na mo facebook ti tene mo kanga lege na compte joni wala mo kanga compte joni wala mo suspend ni mais mo ba facebook lo sala ku sala ndia ti koroti so ba lege ti liberté communication Facebook a sara kusala ndiyo ndiya ti lon veni ambeni yage da zone ndiya ti korotia abane atene ak discours de haine mais selon ndiya ti Facebook atene ak liberté d'expression donc de ce na tous yo so il y a encore un ministre en onyape yeso a
ngba ba tene ngangu ak nala pa
e ke ngangu me ponga ak ndiya yeso ndiya fa tene sara ik sara donc tangati so ngba tene sara kanye agadi tana agona zona ngbanga embeni arrêté agada so amunga nguna procureur de la république solo sara kusala nduruna tribunal de grande instance bangeti tana le goulo nguna bina gbeting banga ala so kwa gona doti internet sara sara discours de haine do lolo kona compétence sara ngoni tana le muna la sanction pénale agbola atoka tugu agbola afanga na ndochala abira na dati kanga
amina kutazo tikodo ke sara yeni na ndoti banda terre mangatsala gona dati fono no nya kanga ligna la ke zongazo atetenti mbana na ambatsala so apeti gana wa ouazo apeti londo tetere tetere na tikotoni azuna sara yeni na leta la venir la bala est ce que la ko ala sara teni na procureur ba isso e batin do ndoti atene so limiti gana wa est ce que la sara teni da la
mais bien sûr que sara kusala mamba ko manga kene ikene solution de ikenati kodroso institution ko ka sara kusala tu loi ambeni ya ke daso ton anati a revenir à compétence ya pesar ton itena institution sara na compétence de ba e ba meni ton so ati kusala so sara mais so ka na compétence mais une de modite na moji et que sara nya mais au conseil na ngangouti tene agwa gumbeni zo tonzo so le sara discours de notre Facebook et boulo et puis ego bilona kanga pe ina ngu sara so pe ala fona ti bangi so
tu kambe ti mbeni ngu na procureur ko
internamo e sara kusala mboko na mboko
mais que ya ni so agbo mini so la ko wala mini kuta ze kodo so certain ti mbana ndoti banda tere wala mini mini ngiti kodo wa
mais akena yiti tene itena de vos autres mo gbo les autres mo za lo pe le la c'est le goba selon gravité ti afeni
comme ala la ki awa ko de kwanta la ko timba tere sara tene a yesu ki mana ki baso tono mo sara kusala dape akigana wana ti kodo
mais bien sûr lo inga ni bien bien sûr akena le fazo te lo ba ba so il reprocher la zone là na yati ku sala titi régulation et base au tonso le golosara discours na i akanale genape ba igana mbage ti modite ne mo gilege mo ba yeso mo pri sara est ce limite na gbulu a limite na fango na ndotilo akanale to lo ba lo kona compétence selon gravité ti a fait ça respect reprocher la zone ti ten lo sara nia
na tango ti sorongo azo ti dengo kapati sorongo fini mama jaso a sola war mingi apa
bon mo inga internet bana tera ke yeso akono mingi ati so si iwara legiti tene bando na ndoni so ade bambenye ti shoni so ake grave so ake ngangu ibani pepe na ngoti dengo gabati ti sonongo fini maman di ade korochi so ibani pepe me peut-être kambene ake daso on a leti i
mbeni ndo kwa sungo sango irini Centrafrique matin na bikwa oshoso lango bala ko tinzi ku kurso keda asumbi ni mbeti sango tlo a sa tene ngangu mingi na ndo ti dafono de kiluka solo batilo tene dafono noni ake nagbe bemgondo tia kodro poto na ala ke sara kusala timu mabuku gina kodro poto tene swali mbeti biwa na beti mba wala tene ti excitation la haine songa sola sa kusala ndo ni sola pe
mwenga armando yangendi eso code d'éthique et de déontologie du journalisme social ke ton affaire ake ton amini ndia sosi a mulegina wa gosin sara kusala tana legeni a kanga legina wa gosinga kweti tene le sara teneti shoni na ndoti mbati lo wa gosinga so akana ati code de tial et code ni angba en vigueur ko na ngbana ngangutilo ton na wa gosinga so tete tilo so tene matin so sant afrique matin tete matin to so na ndoti de geluka ça veut dire que zo so le dirige sant afrique matin zo le inga ndia du journalisme ape le inga code journalisme ape pas to le inga fadeni ka lo sara nyape et vraiment akana vunu na bete tene mari tene ton zo mo tene mi mani so mbi regulateur de media
pa kara Vincent na mo na mbi kala singi
singila mingi.